Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Dari World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan kerjasama APEC diharapkan perbaiki ekonomi. Thailand menjadi ancaman di MEA. Berita selengkapnya disampaikan oleh Yubi Suryanto. Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan konferensi tingkat tinggi tahunan Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik KTT APEC diharapkan memperbaiki kondisi ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Wakil Presiden Yusuf Kala di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Selasa sebelum terbang ke Filipina menghadiri KTT APEC mengatakan semua wilayah mengalami pelemahan ekonomi. Menurut Yusuf Kala, dalam KTT APEC di Manila pada 18 dan 19 November 2015 tersebut, akan lebih banyak membicarakan masalah ekonomi, kerjasama ekonomi, peningkatan investasi, dan perdagangan. Yusuf Kala menghadiri KTT APEC menggantikan Presiden Joko Widodo yang berhalangan hadir. Ia menjelaskan KTT APEC 2015 akan memfokuskan perhatian terhadap aspek perkembangan produk-produk yang ramah lingkungan dan langsung terkait ke masyarakat. Sementara itu, pemerintah Filipina berkomitmen meningkatkan keamanan bagi para pemimpin dunia dalam konferensi KTT APEC di Manila pasca tragedi serangkaian serangan bersenjata yang menewaskan ratusan orang di Paris, Prancis. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Suryamin meyakini Indonesia meraih keuntungan dalam masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Suryamin menilai satu-satunya ancaman di MEA hanyalah Thailand. Suryamin di Jakarta Senin seperti dikutip Antara optimistis Indonesia memiliki peluang bagus di MEA karena positifnya data neraca perdagangan di ASEAN. Sepanjang Januari hingga Oktober 2015, kinerja ekspor-impor non-migas Indonesia mengalami surplus 1,5 miliar dolar Amerika Serikat di kawasan ASEAN. Berdasarkan negara, Indonesia hanya mengalami defisit dengan Thailand 2,7 miliar dolar Amerika, sedangkan dengan Singapura surplus 35,6 juta dolar Amerika, sementara dengan negara ASEAN lainnya surplus 3,2 miliar dolar Amerika Serikat. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyatakan ketidaksetujuannya atas perpanjangan kontrak karya perusahaan tambang asal Amerika PT Freeport Indonesia di Papua. Hal tersebut disampaikannya Selasa pagi di gedung DPR RI Selasa di Jakarta. Menurutnya, Indonesia sudah memiliki kapasitas yang cukup untuk mengembangkan penambangan emas di Papua dan mampu mengolah sendiri tanpa Freeport.
Jelaslah, ini kan nggak akan diperpanjang. Kalau dilihat nuansa nasional tuh, ini nggak akan diperpanjang. Jelaslah, Freeport nggak bakalan diperpanjang. Mustahil kita perpanjang. Kenapa kapasitas nasional tidak dihargai? Perusahaan tambang, kita punya perusahaan tambang banyak betul. Kapasitas nasional cukup. Ini kan tambang emas itu kan teknologi kampungan. Teknologi abad berapa? Ini kan bukan bikin pesawat. Ini kan ngeruk tanah, campur dengan merkuri, keluar emas. Gitu aja kok, susah-susah amat.
Sebelumnya PT Freeport telah mengajukan permohonan perpanjangan kontrak karya Juli lalu, namun pembahasan mengenai perpanjangan kontrak tersebut tidak dapat dilakukan sebelum tahun 2019. Saat ini Freeport terikat kontrak untuk penambangan emas di Papua hingga tahun 2021. Indonesia tengah menyiapkan sejumlah nama untuk dicalonkan menjadi pejabat tinggi Bank Investasi Infrastruktur Asia atau AIIB. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Sofian Jalil mengatakan, nama-nama yang disiapkan nantinya akan bersaing dengan calon dari negara lain untuk mendapatkan jabatan tinggi di lembaga tersebut. Sofian Jalil di Jakarta Senin seperti dikutip Antara menjelaskan, Indonesia ingin mendominasi posisi Direktur AIIB. Ia menambahkan saat ini Kementerian Keuangan mulai mengidentifikasi sejumlah nama untuk diajukan sebagai calon pejabat AIIB pada akhir tahun ini. Badan Pusat Statistik RI mencatat neraca perdagangan RI pada bulan Oktober mengalami surplus sebesar 1,01 miliar dolar Amerika Serikat, selengkapnya dilaporkan Sepsa Dewi Restian.
Badan Pusat Statistik Republik Indonesia mencatat kinerja ekspor-impor Indonesia pada bulan Oktober 2015 mencapai 23,15 miliar dolar Amerika Serikat. Demikian disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin Senin di Jakarta. Suryamin mengatakan angka tersebut terdiri dari nilai ekspor sebesar 12,08 miliar dolar Amerika Serikat dan nilai impor sebesar 11,07 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan demikian, menurut Suryamin, neraca perdagangan Republik Indonesia pada Oktober 2015 mengalami surplus sebesar 1,01 miliar dolar Amerika Serikat.
Kalau Oktober ekspornya 12,08 miliar US dollar, impornya 11,07 miliar US dollar. Ini kalau sebagai perbandingan untuk surplus yang bulan Oktober, kalau dibandingkan ke belakang sampai 2011 ya. 2011 yang bagus-bagusnya itu ekspor impor kita terjadi surplus 1,424 miliar US dollar. Tapi 2012 bulan Oktober ini defisit 1,89 miliar US dollar. 2013 pada bulan Oktober itu surplus 24,3 juta US dollar dan 2014 bulan Oktober defisit 35,2 juta US dollar. 2015 bulan Oktober surplus 1,01 miliar.
Suryamin menambahkan pangsa ekspor non migas Indonesia terbesar pada Oktober yaitu Amerika Serikat, Tiongkok dan Jepang. Dikatakan penurunan ekspor non migas Oktober 2015 jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya terjadi ke sebagian besar negara tujuan utama yaitu Australia, Jepang, Taiwan, Amerika Serikat dan Korea Selatan. Sementara itu, kenaikan ekspor terjadi ke India, Tiongkok, dan Malaysia. Suryamin mengatakan secara kumulatif, neraca perdagangan RI pada Januari hingga Oktober 2015 mengalami surplus sebesar 8,16 miliar dolar Amerika Serikat. Sepsa Dewi Restian melaporkan.
Pengurus Besar Persatuan Menembak Seluruh Indonesia Perbakin menyelenggarakan kompetisi tembak Asia Tenggara ke-39 di lapangan tembak Senayan, Jakarta. Sekretaris Jenderal Perbakin M. Indra Wagadalem Senin seperti dikutip Antara mengatakan ada 269 penembak yang berkompetisi dari 17 hingga 26 November. Menurut M. Indra Wagadalem ada 8 negara yang ikut yaitu Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Taipei, Hong Kong, Filipina, dan Indonesia. Ia menjelaskan Indonesia menurunkan 56 atlet ditambah 16 atlet penembak junior. Ia menegaskan dalam kompetisi tersebut, Indonesia menargetkan meraih 3 emas dengan salah satu nomor andalannya, senapan. Indra Wagadalem berharap kompetisi tersebut menjadi uji coba pelaksanaan menghadapi SEA Games dan Asian Games mendatang. Atlet wushu Indonesia Charles Sutanto kembali menyumbang emas untuk Indonesia pada kejuaraan dunia wushu ke-13 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa. Kali ini dia berhasil mendapatkan predikat juara dunia pada nomor Jiansu Putra setelah pada Sabtu 14 November meraih emas untuk nomor Jiansu. Charles selesai pertandingan seperti dikutip Antara mengatakan dirinya sebenarnya tidak menargetkan untuk juara di nomor Jiansu, dia hanya bertanding sebaik mungkin saat di lapangan. Apalagi menurut dia atlet negara lain seperti Jepang, Malaysia, dan Rusia mempunyai kemampuan yang baik. Sementara itu, posisi kedua nomor Jiansu ditempati oleh Wang Song Wong dari Malaysia dan tempat ketiga diperoleh Tomoya Okawa dari Jepang. Saat ini Indonesia berada di posisi kedua dengan perolehan 5 emas, 1 perak, dan 3 perunggu. Indonesia berhasil merebut medali emas dan perak pada nomor Nandao Putri pada kejuaraan dunia wushu ke-13 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa. Medali emas menjadi milik Juwita Niza Wasni dan perak menjadi milik Ivana Ardelia Irmanto. Juwita Niza seperti dikutip Antara Selasa mengatakan pihaknya merasa senang, tidak menyangka Indonesia berada di posisi pertama dan kedua. Kemenangan mereka otomatis berhasil menaikkan peringkat sementara Indonesia dari posisi ketiga menjadi posisi kedua dengan perolehan 4 emas, 1 perak, dan 3 perunggu. Setelah bertanding pada nomor Nandao, keduanya akan bertanding pada nomor Nangun. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, saatnya Indonesia waspada terhadap dampak serangan teror di Prancis. Masyarakat Indonesia melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat mengutuk keras serangan teroris yang terjadi beberapa waktu lalu di Paris, Prancis. Bagi Indonesia, serangan itu adalah tindakan brutal dan tidak beradab. Indonesia pun menyampaikan rasa duka cita yang dalam kepada rakyat Perancis. Tragedi kemanusiaan yang terjadi di Paris adalah murni tindakan teroris dan tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Karena agama apapun pasti tidak akan mendukung, bahkan mengutuk keras perbuatan yang pengecut dan keji tersebut. Indonesia mengutuk keras tindakan terorisme di tengah-tengah kondisi demokrasi dan hubungan antara umat beragama Indonesia yang semakin membaik. Masih lekat dalam ingatan kita, belum lama ini pernah juga terjadi potensi kekerasan yang hampir saja memicu ketegangan antar umat beragama di Tolikara, Papua. Namun pemerintah dan aparat khususnya sikap dan cepat menyelesaikan masalah tersebut hingga peristiwa itu tidak sempat meluas. Apa yang terjadi di Paris adalah peringatan untuk tetap waspada terhadap segala bentuk ancaman terhadap keutuhan bangsa, baik itu teror ataupun hasutan. Karena potensi kekerasan masih ada, meski bentuknya sporadis. Apa yang terjadi di Paris adalah gambaran keprihatinan yang mendalam bagi masyarakat di seluruh dunia. Dengan serangan teror itu, kewaspadaan harus lebih ditingkatkan semaksimal mungkin. Karena aksi teror dapat dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun dalam bentuk acak. Masyarakat Indonesia hendaknya tidak mudah terprovokasi dan tetap menjaga situasi agar kondusif. Kepolisian Republik Indonesia menyatakan, di dalam negeri tidak ada dampak berlebih dari aksi terorisme yang terjadi di Paris. Kepolisian RI tetap meningkatkan kewaspadaan dan kinerja penyelidikan intelijennya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan khususnya di ibu kota Jakarta. Sementara Polda Metro Jaya meningkatkan penjagaan keamanan terhadap seluruh kedutaan besar yang berada di wilayah kerjanya, khususnya kedutaan Perancis. Markas besar Polri dan Polda Metro Jaya juga memberikan perhatian khusus terhadap kedutaan negara-negara Eropa, Amerika, dan Australia yang memiliki kedekatan dengan Perancis. Indonesia tidak ingin kecolongan dengan peristiwa semacam itu. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa kembali dalam acara Hari Dalam Sejarah di edisi 17 November. Kami awali dengan peristiwa 17 November 1903, Partai Buruh Sosial Demokrat Rusia dibagi menjadi dua kelompok, Bolshevik dan Menshevik. Sosial Demokrat Partai Buruh Rusia dibagi menjadi dua kelompok, kaum Bolshevik dan Menshevik, setelah perselisihan antara dua anggota Sosial Demokrat Partai Buruh Vladimir Lenin dari Rusia dan Julius Martov dari Kongres di London pada tahun 1903. Dalam Kongres di London, Inggris, Lenin dan Martov mereka tidak setuju pada kondisi untuk keanggotaan di Dewan Redaksi Surat Kabar Partai Iskra dan kemudian definisi afiliasi partai di status. Partai Bolshevik dikenal sebagai ekstremis yang berpikir perubahan untuk menang dengan senjata, sementara Menshevik dikenal sebagai moderat sosialis kelompok minoritas yang membentuk sikap bahwa perubahan harus dibuat dalam perdamaian. Kami beralih ke tanggal 17 November 1970, Maus dipatenkan. Mouse adalah bagian dari peralatan komputer yang berbentuk seperti tikus. Benda ini pertama kali dibuat pada tahun 1963 oleh Douglas Engelbart. Ketika itu, mouse berbahan kayu dengan satu tombol. Model kedua mouse sudah dilengkapi dengan tipe tombol pada 1970. Engelbart memperkenalkan mouse yang dapat mengetahui posisi X, Y pada layar komputer. Mouse itu dikenal dengan nama X, Y Position Indicator. Pada 17 November 1970, Engelbart menerima paten untuk mouse ciptaannya itu. Bentuk mouse yang paling umum mempunyai dua tombol di sebelah kiri dan kanan atas yang dapat ditekan. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 17 November 1983, Armen dari Zapatista National Liberation didirikan di Meksiko. Tentara Pembebasan Nasional Zapatista adalah kelompok revolusioner berbasis di Chiapas, salah satu provinsi termiskin Meksiko. Anggota mereka sebagian besar penduduk asli, tetapi mereka juga memiliki dukungan dari daerah perkotaan. Nama Zapatista diambil dari Emiliano Zapata, seorang pemimpin revolusi Meksiko. Meskipun rilis tentara Zapatista yang kelompok-kelompok bersenjata, tetapi mereka tidak menggunakan senjata untuk membunuh atau fasilitas umum serangan. Senjata mereka harus hanya untuk menjaga keamanan dan melindungi kelompok jika ada serangan dari luar. Karena titik gerakan Zapatista adalah bagaimana untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat Chiapas yang tanahnya disita oleh pihak berwenang di Meksiko. Sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini adalah pelaksanaan KTT G20 di tengah ancaman terorisme. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara pendengar, di tengah ancaman terorisme yang terjadi di Paris, Prancis, Jumat 13 November waktu setempat, beberapa kepala negara, kepala pemerintahan, negara anggota termasuk Presiden Joko Widodo tetap menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Turki. Konferensi tingkat tinggi yang akan berlangsung mulai 18 hingga 19 November tersebut mengusung tema Ensuring Inclusive and Robust Growth Through Collective Action. G20 merupakan kelompok yang terdiri dari 19 negara dan Uni Eropa yang termasuk memiliki perekonomian besar di dunia. Berbagai masalah global akan dibahas dalam pertemuan tersebut. Presiden Joko Widodo di Jakarta sebelum bertolak ke Turki mengatakan, penyelenggaraan KTT G20 kali ini sangat penting karena dilaksanakan di tengah kondisi ekonomi dunia yang sedang menghadapi tantangan yang berat. Tantangan yang berat tersebut ditandai dengan perlambatan perekonomian dunia, volatilitas pasar keuangan global yang makin tinggi, serta menurunnya harga komoditas di pasar dunia. Dalam pertemuan G20, Indonesia juga akan membawa isu penting, yaitu mengenai reformasi arsitektur keuangan dunia. Hal ini pernah ia sampaikan pada peringatan 60 tahun Konferensi Asia-Afrika, KAA, bulan April yang lalu, dan Indonesia ingin secara terus-menerus mendorong tata ekonomi dunia yang berkeadilan. Presiden Joko Widodo menegaskan, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia juga akan menyampaikan pengalaman dan contoh-contoh terbaik dalam pengelolaan kebenikaan serta membangun harmoni antara Islam dan demokrasi. Isu-isu global lainnya yang akan dibahas dalam KTT G20 di Turki nanti antara lain masalah perubahan iklim. Indonesia akan menegaskan komitmennya untuk melaksanakan tindakan bersama dalam menghadapi perubahan iklim. Indonesia juga akan menekankan pentingnya sumber daya energi terbarukan dunia. Selain itu, di sela pertemuan G20, pihaknya akan melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa kepala negara dan kepala pemerintahan anggota-anggota G20. Terkait hal itu, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan, Presiden Joko Widodo akan meminta reformasi arsitektur dunia saat menghadiri KTT G20 di Turki. Menurut Retno Marsudi, Presiden ingin mendorong pentingnya tatanan ekonomi dunia yang berkeadilan. Misalnya, negara-negara maju harus betul-betul memperhatikan negara berkembang dalam membuat sebuah kebijakan moneter. Retno Marsudi menjelaskan ada 3 agenda utama dalam pertemuan G20. Mengenai terorisme, Presiden Joko Widodo akan menyampaikan pentingnya kerjasama internasional dalam pemberantasan terorisme dan tidak ada cara lain mengatasinya selain dengan kerjasama internasional. Di sisi lain, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mengatakan, salah satu poin yang ingin disampaikan pemerintah Indonesia dalam KTT G20 adalah mengenai kebijakan moneter, negara maju yang harus mempertimbangkan efeknya terhadap ekonomi global, khususnya negara berkembang. Menurut Bambang, ekonomi global harus belajar dari stimulus moneter quantitative easing yang dilakukan Amerika Serikat sejak 2008. Stimulus tersebut sangat ampuh memicu pertumbuhan ekonomi dunia, khususnya negara berkembang. Namun pertumbuhan tersebut hanya pertumbuhan semu, karena Amerika Serikat dalam waktu dekat akan kembali menaikkan suku bunganya. Saat stimulus dihentikan, langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi global dan meningkatkan kemiskinan serta pengangguran. Oleh karena itu, menurut Bambang, negara maju harus memperhatikan negara berkembang. Saudara pendengar, sekian fokus hari ini dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
Sari Warta Berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta. Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan konferensi tingkat tinggi tahunan Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik KTT APEC diharapkan memperbaiki kondisi ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Suryamin meyakini Indonesia meraih keuntungan dalam masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Suryamin menilai satu-satunya ancaman di MEA hanyalah Thailand. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyatakan ketidaksetujuannya atas perpanjangan kontrak karya perusahaan tambang asal Amerika PT Freeport Indonesia di Papua. Indonesia tengah menyiapkan sejumlah nama untuk dicalonkan menjadi pejabat tinggi Bank Investasi Infrastruktur Asia atau AIIB. Badan Pusat Statistik RI mencatat neraca perdagangan RI pada bulan Oktober 2015 mengalami surplus sebesar 1,01 miliar dolar Amerika Serikat. Pengurus Besar Persatuan Menembak Seluruh Indonesia Perbakin menyelenggarakan kompetisi tembak Asia Tenggara ke-39 di lapangan tembak Senayan, Jakarta. Atlet wushu Indonesia Charles Sutanto kembali menyumbang emas untuk Indonesia pada kejuaraan dunia wushu ke-13 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa. Indonesia berhasil merebut medali emas dan perak pada nomor Nandao Putri pada kejuaraan dunia wushu ke-13 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Nusa Tenggara Timur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Maumere adalah ibu kota Kabupaten Sika di Nusa Tenggara Timur. Kota yang mayoritas penduduknya Nasrani ini pernah dikunjungi Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1989. Kota kecil ini berbatasan dengan laut di sebelah utara dan selatan. Di sebelah utara, Maumere berbatasan dengan Laut Flores. Sedangkan di sebelah selatan, kota ini berbatasan dengan Samudra Hindia. Kondisi ini membuat Maumere dianugerahi banyak objek wisata bahari. Salah satu yang wajib Anda kunjungi ketika berkunjung ke Maumere adalah Pantai Koka. Letaknya tak jauh dari kota Maumere. Saudara pendengar, Pantai Koka atau yang dijuluki dengan The Dream Beach ini terletak di Desa Wolowiro, Kecamatan Paga, Kabupaten Sika, Kota Maumere, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pantai ini merupakan salah satu objek wisata favorit di Maumere. Dari Kota Maumere, jaraknya sekitar 48 km. Menuju ke pantai ini, Anda bisa menggunakan pesawat terbang dari Jakarta menuju Bandara El Tari, Kupang, ibu kota Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, perjalanan dilanjutkan menggunakan pesawat udara menuju kota Maumere. Dari bandara Maumere, Anda bisa menyewa mobil untuk menuju ke Pantai Koka dengan tarif mulai dari Rp400.000, sudah termasuk supir per hari atau Rp50.000 per jam. Menuju ke Pantai Koka, Anda melewati rumah penduduk dan juga kebun-kebun milik mereka yang ditanami berbagai macam buah-buahan. Setibanya di lokasi wisata, Anda diharuskan membayar biaya parkir sebesar Rp10.000 untuk mobil dan Rp5.000 untuk sepeda motor. Kawasan wisata ini sudah dilengkapi berbagai fasilitas, seperti lapangan parkir, kamar mandi, dan tempat duduk. Tempat duduk dari bambu itu disewakan seharga Rp10.000. Sayangnya untuk menginap belum tersedia penginapan di Pantai Koka. Namun Anda bisa menginap di rumah penduduk setempat. Pantai Koka dikelilingi oleh bukit-bukit hijau yang begitu indah. Pemandangan indah dengan hamparan pasir putih dan birunya laut di Pantai Koka menjadi daya tarik tersendiri. Air laut di pantai ini begitu jernih dan masih alami. Terumbu karang yang menghiasi air lautnya juga turut mempercantik pemandangan pantai ini. Aktivitas berenang dan menyelam tentunya menjadi aktivitas wisata favorit para turis ketika berkunjung ke Pantai Koka. Dengan ombaknya yang lumayan besar, banyak wisatawan yang juga berselancar di pantai ini. Di tengah laut Pantai Koka terlihat sebuah pulau karang kecil. Menurut warga setempat, itulah yang bernama Pulau Koka. Konon katanya di sana bersemayam ular-ular laut yang tidak berbisa. Selain itu, konon nama Pantai Koka diambil dari nama burung yang sering berterbangan di sana. Hingga saat ini burung tersebut masih bisa dijumpai bagi mereka yang kebetulan sedang beruntung. Saudara pendengar, Pantai Koka diapit dua bukit kecil yakni Roja di bagian barat pantai dan Bukit Ndate Sare di sebelah timur. Di Bukit Roja ada tebing yang cukup terjal, tepat di bibir pantai, dengan ketinggian 50 hingga 100 meter. Pada kaki Bukit Roja terdapat gua batu yang disebut Liawio, dengan kedalaman sekitar 500 meter. Pada langit-langit gua terdapat banyak batuan stalaktit yang bagus. Gua itu bisa dijelajahi saat air laut surut. Pada kaki Bukit Ndate Sare terdapat bunker peninggalan tentara Jepang pada Perang Dunia Kedua dengan kedalaman sekitar 50 meter. Di sana masih tersimpan tank dan persenjataan tua peninggalan tentara Jepang. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Koka. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Hari Pelajar Internasional. Pastikan Anda tetap bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Pendengar, pada ulang tahun kemerdekaan Cekoslovakia, 28 Oktober 1939 telah terjadi aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa di Praha. Mereka berdemonstrasi untuk melawan fasis Jerman di Cekoslovakia. Aksi demonstrasi berakhir dengan bentrokan antara mahasiswa dan Nazi yang mengakibatkan meninggalnya mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Charles di Praha, Jan Opleta, pada 11 November 1939. Jan meninggal karena tembakan tentara Nazi di perutnya. 4 hari kemudian Jan dimakamkan, jenazahnya dibawa dari Praha ke rumahnya di Moravia. Prosesi pemakamannya pun berubah ketika puluhan ribu mahasiswa yang turut hadir mengubahnya menjadi demonstrasi anti-Nazi. Akibatnya pada 17 November 1939, Respotektor Ceko atau semacam perwakilan Nazi di negara boneka Bohemia dan Moravia menutup semua universitas dan perguruan tinggi, lebih dari 1.200 mahasiswa dikirim ke kamp konsentrasi dan mengeksekusi 9 mahasiswa termasuk profesor. Tragedi ini kemudian dijadikan Hari Pelajar Internasional oleh Serikat Mahasiswa Internasional atau International Student Union, sebuah organisasi mahasiswa internasional. Organisasi ini didirikan pada 27 Agustus 1946 yang bermarkas di Praha, Cekoslovakia. Pendengar, pada tahun 1989 di Cekoslovakia, sekitar 1.500-an mahasiswa melakukan perayaan Hari Pelajar Internasional, namun dengan tema menentang kapitalisme negara rezim Stalinis Cekoslovakia yang menghambat demokrasi dan kebebasan. Kejadian tersebut mengawali revolusi Bludru, semacam kontra-revolusi tanpa kekerasan, dan mengakhiri Republik Cekoslovakia menjadi Republik Ceko dan Slovakia. Selanjutnya, karena rezim Stalinis Ceko terpecah dan masuk dalam kekuasaan negeri-negeri kapitalis Eropa. Sedang di Yunani, 17 November juga diabadikan sebagai Hari Mahasiswa Yunani sebagai penanda perlawanan mahasiswa terhadap junta militer Yunani yang anti-demokrasi. Penyerangan oleh junta militer dilakukan pada 17 November dengan pengiriman sekitar 30 tank tentara yang kemudian menabrak gerbang kampus Politeknik Athena Yunani, membunuh serta melukai para mahasiswa yang sedang melakukan pemogokan di kampus tersebut. Pendengar, aksi-aksi demonstrasi mahasiswa tersebut menunjukkan perjuangan mahasiswa dalam menuntut demokrasi dan kesejahteraan yang turut pula memberikan inspirasi bagi perjuangan mahasiswa di berbagai negara. Di Indonesia sendiri, demonstrasi besar-besaran yang dilakukan mahasiswa pada tahun 1998 berhasil menggulingkan Presiden Soeharto dan rezim Orde Barunya yang telah berkuasa selama kurang lebih 32 tahun di Indonesia. Hari Pelajar Internasional memang telah menjadi simbol bagi perjuangan mahasiswa di berbagai negara. Kini perjuangan gerakan mahasiswa di berbagai negeri tidak hanya menuntut pemerintahan yang demokratis, melainkan juga melawan bentuk kapitalisasi pendidikan. Di Inggris, Kroasia, dan Jerman menuntut pendidikan gratis dan menentang kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan sejumlah mahasiswa, pelajar, orang tua, dan dosen. Mereka memboikot kampus sebagai bentuk perlawanan mereka terhadap kebijakan negara. Kesadaran atas diri mereka, pelajar yang dijadikan customers bagi keuntungan para pemilik modal, menjadi satu magnet kekuatan mereka untuk melawan kapitalisasi pendidikan. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Hari Pelajar Internasional. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Devi dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia, baik tradisional maupun modern. Pada Pelangi Nada edisi kali ini kami akan menghadirkan seorang penyanyi pop pendatang baru di dunia musik tanah air, yaitu Eros Cokro. Baiklah pendengar, sebagai pembuka perjumpaan kita kali ini, kita akan dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Eros Cokro berjudul Mimpi Nyata.
One, two, disco. Tak pernah terfikir kau kan jadi milikku, tak pernah terlintas diriku bersamamu. Hari-hariku kini terisi senyummu bagaikan pagi yang bersinar. Oh, siang malamku habiskan waktu denganmu, hangat pelukmu buatku tetap merindu. Biarpun kau bukan yang pertama bagiku, kaulah yang terakhir. Kaulah mimpiku yang jadi nyata, takkan ku lepas kamu selamanya. Kini kaulah pemeran utama, pendamping hidupku selamanya. Oh yeah, oh yeah. Tak pernah terfikir kau kan jadi milikku, kini kau nyata telah menjadi cintaku. Dulu kau hanya jadi cinta di mimpiku. Kini kau cinta nyataku. Oh, yeah. Ku lepas kamu selamanya. Kini kaulah pemeran utama, pendamping hidupku selamanya. Kaulah mimpiku yang jadi nyata. Takkan ku lepas kamu selamanya. Kini kaulah pemeran utama, pendamping selamanya.
Saudara, industri musik Indonesia seperti tak pernah berhenti memberikan kesempatan untuk talenta-talenta baru. Termasuk sosok penyanyi baru bernama Eros Cokro. Penyanyi yang dikenal lewat sebuah ajang bertajuk Musik Video Kontes yang diselenggarakan oleh salah satu situs video musik, berhasil menarik perhatian produser dari label musik Music Factory yang akhirnya memberikan kontrak sebagai penyanyi. Dari sinilah debut Eros Cokro yang akhirnya resmi merilis album dengan sebuah lagu lawas yang direkam ulang dengan judul lagu Ketika Tangan dan Kaki Berkata, sebuah lagu religi yang dirilis tepat pada Juni 2014 lalu dan disiarkan serentak di 51 stasiun radio di Indonesia. Pendengar, kita akan mendengarkan kembali satu lagu dari Eros Cokro dengan judul Ketika Tangan dan Kaki Berkata. Selamat mendengarkan.
Tidak tahu kita bila harinya jawab tiba. Oh, 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 oh. Rabbana, tangan kami,
setelah resmi diluncurkan dalam metode pemutaran serentak, Eros Cokro juga pada hari yang sama tampil di hadapan para awak media dalam peluncuran album kompilasi religi Cahaya Bintang Ramadan di Jakarta. Membawakan single religi berjudul Ketika Tangan dan Kaki Bicara, sebuah single yang dulu pernah dipopulerkan oleh mendiang Krisye beberapa tahun silam ini, Eros merasa sangat bersyukur telah dipilih menjadi salah satu artis pendatang baru di label Music Factory Indonesia. Eros mengungkapkan sesukses-suksesnya seseorang tetap harus mengingat Sang Maha Pencipta alam semesta. Jadi, menyanyikan lagu religi ini adalah bentuk syukur Eros kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kenikmatan tiada tara kepada umat manusia, terlebih kepada dirinya. Baiklah pendengar, sebelum kita tutup perjumpaan ini, Anda akan mendengarkan kembali lagu dari Eros Cokro. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Aku cinta padamu.
Voice of Indonesia, let's make the world green.
We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're We're up all night to get lucky. 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 We're up all night to get lucky.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Found myself in the city near Piccadilly. Don't really know how I got here. Got some pictures on my phone, new names and numbers that I don't know. Address and places like Abbey Road. Day turns to night, night turns to whatever we want. We young enough to say,
oh, this is gonna be a good life. This is gonna be a good life. This could really be a good life. Good life. Say, oh, got this feeling that you can't fight.
Sometimes there's issues that don't work. Now we all got our stories, but please tell me
what there's to complain about.
When you're happy like a fool, let it take you over. When everything is out, you gotta take it in.
Oh, this is gotta be a good life. This is gotta be a good life. This could really be a good life. Good life. Say, oh, got this feeling that you can't.
There might be something that I miss. Hopelessly, I feel like the window closes so, so quick. Hopelessly, I'm taking the mental pictures of you now. Cause hopelessly, hopelessly, have so much to feel good about. Oh, this has gotta be a good life. Gonna be a good life. Really be a good life. Good life.
Say, oh, you can't fight like this is on Friday night. This could really be a good life. Good, good life. This is gonna be a good life. This is gonna be a good life. This could really be a good life. Good life. Say, oh, got this feeling that you can't fight like this is on Friday night. This could really be a good life. This gotta be a good life. This has gotta be a good life. This could really be a good life. Good life. Say, oh, got this feeling that you can't fight. Like this city is on fire tonight. This could really be a good life. Good, good life.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Oh, legend of the phoenix. All ends with beginnings. Who gives the planets their name? Oh, the force of love beginning. We come too far. Till the sun, I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night till the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 Present has no ribbon. Gifts keep on giving. What is this I'm feeling? If you wanna live, I'm ready. We've come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cups to the stars. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 We've come too far. Raise the bar and our cups to the stars. She's up all night till the sun. I'm up all night.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa Bahasa Indonesia. Atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id. Atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5, Jakarta. Atau PO Box 1157, Jakarta 10011, Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook, Voice of Indonesia, dan Twitter, VoI Indonesia.